Potěší mě, když v následujícím čase budete poslouchat pořad Máme rádi zvířata, který pro vás připravil Martin Hlaváček. Nejdříve nás čeká třetí díl historického seriálu Za jeho českými rybníky a rybníkáři, ve kterém se ještě vrátíme k Vilémovi z Pernštejna. Ale také se zmíníme už o kaprovi jako základním druhu českého rybníkářství. Dozvíte se, co například mohou sportovní rybáři lovit na mimo pstruhových revírech v zimním a v tomto předjarním období a že se pstruhaři mohou těšit na zarybnění před začátkem pstruhové sezóny. Dalším tématem budou přemnožená divoká prasata a co s tím. A na závěr uslyšíte další psí příběh. Tak vám přeji příjemný poslech. V minulém díle seriálu Za jeho českými rybníky a rybníkáři jsme s doktorem Václavem Ramešem, ředitelem Třeboňského archivu, mluvili o významu Viléma z Pernštejna pro rozvoj jeho českého rybníkářství. Ten po koupi panství Hluboká začal rozšiřovat jeho české rybniční hospodářství, i když předtím bylo rybníkářství daleko více rozvinuté na Pardubicku, kde bylo přes 200 rybníků, a také Poděbradsku. Také jsme zmínili Jana Dubravia, jeho významné dílo a metody, které jsou ve svém základu platné dodnes. Viléma z Pernštejna ovšem neopustíme ani v úvodu dnešního třetího dílu.
Ten zmíněný Vilém z Pernštejna byl člověk velice vzdělaný a šikovný, protože on si to nejenom nosil v hlavě, protože my víme, že paměť taky není zrovna nejlepší postupem času, tak on si zapisoval ty poznámky, ty své nějaké zkušenosti a říkal tomu škartky pro svou paměť. A tak to nazval i takovou knihu, kterou vydal nebo napsal pro ponaučení svým synům, všem porybným a fišmajstrům. A po jeho smrti v roce 1525 jeho syn Vojtěch je vydal tyto škartky jako instrukce rybní pro panství podštýnské a litické. A zřejmě právě toto byl takový impuls i pro Dubravia, který se z toho poučil, jak jsme o něm hovořili, ale víceméně se z těchto instrukcí poučili další praktikové, kteří řada z nich působili v jižních Čechách, například třeboňský augustiniánský opat Bartoš, který vynikl v pěstování kapřího plůdku, kterým se velice dobře živil. Po něm pak Řehoř Skalda, borovanský klášterní provizor, který zase měl význam, protože učil pozdějšího vynikajícího rybníkáře Jakuba Krčína. Takže vlastně všechno tehdy z této doby pochází od toho Viléma z Pernštejna.
Teď jste zmínil vlastně dvě jména, o kterých si myslím naše laická veřejnost, byť se zajímá o jeho českém po české rybníkářství, asi moc neví, což je Řehoř Skalda nebo opat Bartoš. A když bychom ještě možná se krátce zmínili o Vilému z Pernštejna, tak to rybníkářství to nebylo vůbec to jediné, čím on, dal by se říct, vynikal, nebo rozvojem různých oborů.
Vilém z Pernštejna vynikl nejenom v té rybníkářské oblasti, ale on vlastně ve všech směrech tehdy podnikal, vlastně byl to takový jeden z nejlepších podnikatelů té doby a profiloval se jak v rybníkářství, jak jsem řekl, tak i v pivovarnictví, zakládal ovčárny a všechny další různé obory, které se daly zpeněžit.
V podstatě Jakub Krčín nebyl jiný posléze, ale k němu se dostaneme v některém z příštích dílů. Pojďme tedy k tomu samotnému chovu kapra za pána z Pernštejna.
Za Viléma z Pernštejna se pěstoval kapr takzvanou staročeskou metodou. Ta spočívala v tom, že v jednom hlavním rybníku se souběžně chovaly všechny druhy ryb, nevýjímaje kapra. Takže ten kapr zde byl zastoupen všemi generacemi a to byl právě ten problém. Byl tam jak plůdek, násada, tržní ryba, všechno dohromady. Při výlovu se potom nedorostlí kapři, kteří měli tehdy menší váhu než 1,5 kg, opět házeli zpátky, nasazovali se zpět. Takže dá se říci, že ta staročeská metoda nebyla nic moc, protože jestliže byla v tom rybníce hojně zastoupena nějakým omylem štika, tak ten výlov potom tomu odpovídal. Ale většinou se dařilo tak, že ten oblíbený kapr, v té době velice oblíbený, byl hojně zastoupen a ty ryby byly prodejné, hodně se na nich vydělalo.
Možná bychom měli zmínit také, jak vlastně dlouho trvalo, než ten kapr tehdy dorostl do té tržní velikosti. Co já vím, tak to bylo kolem 6-7 let určitě.
No zřejmě tak dlouho to trvalo, protože tehdy ta stránka výživy nebyla tak propracovaná jako teď.
Myslím si, že by vůbec nevadilo, abychom také připomněli, jak se k nám vůbec kapr dostal, protože to není naše domácí ryba.
Ano, kapr pochází, vlastně svůj domov má v Podunají, kde se vytíral plůdek, vlastně se sbíral v těch slepých ramenech Dunaje. A odtud si ho vybrali, nebo našli ho tam Římané, kteří ho začali hojně pěstovat ve svých umělých nádržích, no a potom křesťané rozšířili tuto znalost po celé Evropě, protože kapr byl ideálním postním jídlem, byla to ryba masitá, poměrně velká. A když si vezmeme, že u nás vlastně přirozeně žili lejni, cejni, plotice nebo štika, tak si vemte ten rozdíl na talíři, co bylo lepší. Takže ten kapr vítězně táhl Evropou a stal se už vlastně obyvatelem těch prvních rybníků, který zakládali řádoví bratři u nás, protože to byla ryba, jak jsem řekl, velice výhodná pro to pěstování a dobrá dneska do dneška je kapr jednou z nejlepších ryb, když se dovede dobře připravit. Takže si získal kapr velkou oblibu a začaly vznikat kaprové rybníky u nás skutečně jako houby po dešti. A dá se říci, že teprve od 16. století se začínají objevovat specializované další nádrže rybníky pro mřenky, pro líny, pro pstruhy.
Kéž by těch mřenek bylo více, byť je to malinká rybička, ale do naší přírody by měla patřit. Lze nějakým způsobem, my jsme ale už to trochu naznačili i v minulém díle, protože se nám to v podstatě, nebo ani vědcům, nedaří přesně určit, přesto lze nějak z archivních dokladů časově zařadit rybníky podle data vzniku?
My právě narážíme pořád na nedostatek těch dokladů, aby bylo někde napsáno dnes toho a toho roku byl založen rybník. V těch nejstarších dobách skutečně nemůžeme čekat, ani se tak nikdy nedělo. Mezi ty nejstarší rybníky, jak jsme minule připomínali, patřilo Dvořiště, které bylo zřejmě založeno před rokem 1367, nebo Bošilecký rybník, trošku pozdější. Ale já se osobně domnívám, že ty nejstarší rybníky bychom měli hledat mezi těmi malými, mezi těmi bezejmennými rybníčky, které jsou poschovávány různě v lesích, v různých místech, především okolo těch bývalých klášterů, protože to bylo nejjednodušší vlastně postavit malý rybník na místě nějakých těch mokřin. A domnívám se, že právě tam je třeba hledat ty nejstarší rybníky. Samozřejmě ty velké rybníky potom se zvětšovaly, pohltily tyto malé rybníky, takže celá řada jich zanikla a jsou součástí těch velkých ploch vodních, ale dneska říci, který rybník byl skutečně nejstarší, nemůžeme. Ale možná, že to je třeba nějaký ten rybník, který je někde za vsí nebo u nějakého městečka. Možná, že to je zrovna ten jeden z těch starých.
Já si myslím, že vůbec neuškodí, když si závěrem tohoto dílu připomeneme, jak kapra viděl otec českého rybníkářství, o kterém jsme už také mluvili, Jan Dubravius, a to ve své knize o rybnících z roku 1547. Na celém těle je kapr pokryt lesklým krunýřem ze šupin na sebe nasedajících. Lesklá je i rozeklaná ocasní ploutev, kterou jako kormidlem brázdí rybníky. V rybnících žije z vlastních živin a bez útrat pánových. Ba nad to pánovi samému přináší darem, že ho vybraně živí lahodným a libým pokrmem ze svého těla, když se vykrmil ze svého, ať si ho dá pán připravit pečeného, marinovaného či s omáčkou. Příště už nám doktor Václav Rameš řekne zajímavosti k některým nejstarším rybníkům. No i v následujících minutách se budeme věnovat rybářství, ale sportovnímu. V této době už můžeme téměř s určitostí říct, že tu nejtužší zimu máme za sebou, i když nějaký ten mrazík ještě nelze zcela vyloučit. Ale sportovní rybáři, pstruhaři, už se pomalu mohou připravovat na sezónu, o které rovněž bude v následujícím povídání řeč. Ale v době, kdy jsme ještě chodili za chumlaní do bund, čepic a rukavic, jsme mohli u vody občas spatřit nadšence, jak se pokoušejí přelstít nějakého tvora z rybí říše. Měli šanci něco chytit, když ryby jsou v této době méně aktivní? Zeptal jsem se inženýra Tomáše Kepra, rybářského technika Jihočeského územního svazu Českého rybářského svazu.
Tak tam, kde nádrž zamrzlá, tak samozřejmě lovit nelze. Lze udělat nebo nechat si napsat výjimku u příslušného krajského úřadu na lov na dírkách. To ovšem my nepraktikujeme. Několik let jsme to nevyužili. A tam, kde samozřejmě je hladina otevřená, anebo na tocích, které nezamrzají, tak lovit lze. zlovit všemi možnými způsoby, ať už na položenou, na feeder nebo na plavanou. Ta plavaná je asi nejatraktivnější, že ten rybář je přece jenom v pohybu.
Čili na mimopstruhových revírech celoročně.
Ano, přesně tak.
Na pstruhových pochopitelně platí až od 16. dubna.
Ano, přesně tak, ze zákona od 16. dubna.
Podle vás, které tak druhy ryb v té zimě asi nejlépe berou? Já vím, že to je hodně tady laická otázka.
Tak specializované rybářské časopisy jsou plné fotografií například velikých kaprů ulovených v zimě. Já si myslím, že to je spíš řečí, že to není pravidlo. To, co se dá lovit, jsou v podstatě proudomilné rofilní ryby jako tloušť, plotice, podoustev, cejn. Samozřejmě, že ten metabolismus u těch ryb v tomto období je pomalejší, takže se nevyplácí nějak příliš krmit. Ale tam v těch místech třeba, kde veřejnost nějakým způsobem krmí třeba labutě nebo kachny v zimě, tak samozřejmě ne všechno, ty ptáci stačí sežrat, něco propadne ke dnu a tam ty ryby to sbírají, takže byste se divil, v jak dobré kondici někdy jsou.
Tak proto vidím ty rybáře tady na Malši v Českých Budějovicích.
Přesně tak, můžete tam vidět i mě občas.
Nástrahy v zimním období pro jednotlivé druhy ryb platí v podstatě stejné jako v létě, nebo některý druh ryby v létě můžu chytat na něco a budu mít větší úspěch než třeba v zimě?
Tak nejběžnější nástrahou zřejmě je pečivo, ať už rohlík nebo chleba, případně bílý červy potom s přibývajícím jarem.
Tak mi řekněte teda vy osobně, když jste říkal, že také vás můžu vidět na Malši, co jste v zimě nachytal?
Jak už jsem zmínil, tlouště, jeseny, plotice, cenky malé. Jsou to ryby, které mohou dorůstat i vyšších rozměrů. Asi většinou ryby přes 40 píšů do deníčku, tak se tam vyskytnou i ryby kolem 50 cm a to si myslím, že je vše docela zajímavý souboj v tomto zimním období. I když ty některé ryby nejsou tak bojovné jako v létě, tak třeba zrovna ty tlouště jeseni jsou ryby velmi bojovné a je to adrenalin.
Pouštíte?
Samozřejmě, že pouštím. Tak jeseny ze zákona jsou chránění a tlouště taky pouštím.
Jak lze zpracovat tlouště, jestli podle vaší zkušenosti, když člověk chytí tlouště? Mně se zdá, že má moc kosti, že to některým rybářům nechce vůbec se zpracovávat.
Tak z těch takzvaných bílých ryb ten cejnek malý je asi nejchutnější. U těch perlínů tam je to právě naopak nebo podobství, ale když jste zmínil to tlouště, tak tam je zrovna ta zajímavá věc, že v podstatě to maso odpovídá kvalitou tomu, čím se ten tlouš živí. A v létě to bývají dost často řasy a detrit ze dna, takže to maso je měkké, někdy je často cítit i tou spodinou dna. Na druhou stranu v zimě je to maso poněkud tuší a tím, že je prostě čistá pročištěná voda, tak to lze srovnávat s masem třeba kapra. A když ho dobře upravíte, tak to může být velmi chutná ryba.
V podstatě za mě si začíná pstruhová sezóna, tak bych toho využil, abych se zeptal, jestli chystáte nějaké novinky, možná nějaké změny v lovných mírách ryb.
Tak v tomto směru žádné změny nebudou, což asi uvítají rybáři, kteří nečtou.
Mluvíte o mně.
Před revírem, vždycky zapsané, ale možná je dobré vědět, že je už daleko ta doba, kdy se i na mimopstruhových vodách chytalo hodně na rybičku. Dneska máme tolik nástrah, až oči přecházejí a materiálu, kde se to dá vybrat. A dokonce často jsou ty gumové nástrahy dipovány některými vůněmi, které jsou atraktivní pro ryby a vyhledávají je spíš i než třeba nástrahou zajímavou pohybem. Takže speciálně ty gumové nástrahy bych na tu pstruhovou přívač doporučil.
V průběhu let postupně, dal by se říct, téměř vymizely ze sportovních revírů některé druhy. Mluvím třeba o té maréně, ale zejména o maréně tedy na Lipně. Jak je to ale ve pstruhových vodách v tuto chvíli s lipanem? Protože už řadu let je tady určitý problém s výskytem lipana.
Lipan se vyskytuje v našich revírech. Není to tak úplně pravidelná ryba. Jsou revíry, které hostí lipana ve větší míře, některé v menší. Samozřejmě, že hodně trpí kormoránem, který pokud se dostane na ty otevřené vody a ten lipan se nemá kde chránit. A je to v podstatě ryba, která obývá ty otevřené proudnice, tak zatímco pstruzi se schovají, tak on tam je jakoby na ráně, tak tím trpí, ale my ho v současné době vysazujeme v docela větší míře. Takže, že by úplně vymizel, to není pravda, ale jsou samozřejmě lokality, kde ho můžeme potkat.
A vy si tedy, co bylo opravdovou tou příčinou, že lipani téměř vymizeli nebo velmi se snížili jejich počty? Já si třeba pamatuju, jenom na Chvalšinském potoce bylo několik míst, kde se úplně bez problémů dali nachytat lipani.
Tak pokud bych vynechal člověka, což samozřejmě je taky svým způsobem možnost, jak tu rybu může poničit, když ji veme do ruky jako rybář, tak jsou to samozřejmě tři nejčastější příčiny. To je úprava koryt, potom znečištění a potom ta predace, zejména teda kormoránu.
Předpokládám, že před pstruhovou sezonou opět budete doplňovat stavy některých lososovitých ryb, tak jak se to dělá každý rok, zejména pstruha duhového.
Budeme samozřejmě, vysazujeme jednak pstruha potočního nebo obecného, jednak pstruha duhového. Ten pstruh duhový je vysazován zejména k tomu, aby ho rybáři odlovili, a ten pstruh obecný samozřejmě má v té potravní nice nebo v tom revíru daleko víc funkcí, takže to bychom byli rádi, kdyby nebyl hlavní lovnou rybou těch rybářů. Speciálně ten siven a duhák je ryba, která je určená k sportovnímu rybolovu.
A siven americký bude vysazován také?
Bude, samozřejmě, máme ho dostatek.
Tak snad ještě popřejeme sportovním rybářům, aby při nich stál svatý Petr a dopřál jim, alespoň občas, nějaký ten úlovek. Sportovní rybáře teď necháme, aby si už v klidu připravovali své nádobíčko, a vyrazíme do lesa za divočáky. Už léta se mluví o jejich přemnožení a škodách, které způsobují. Budeme teď o tom mluvit s myslivcem Milanem Smetanou z Českých Budějovic, který nejdříve připomene, že škody způsobené černou zvěří řešili i naši předci.
Vrátíme se až do doby Marie Terezie, kdy prostě začali prasata dělat takovou škodu, že Marie Terezie v roce 1786 na podnět nebo na tlak zemědělců vydala výnos, že kdo se o zvěř stará a kdo zvěř chová a loví, takže je povinen provádět náhrady škody. V této souvislosti prostě došlo k situaci, že ta prasata byla postupně teda redukována, a víceméně to dopadlo tak, každý se bránil prostě náhradám škody, až teda byly prasata soustředěny do obor. Konkrétně tři obory byly zřízeny za Schwanzenberka, to byla obora stará obora, na panství Píseckým, to byla ta orlická větev, to byla obora Sedlice, kde jsou teda prasata, dělají dodnes, a obora Květov.
Kdy tedy opět se černá zvěř, divoká prasata, dostala tedy do té volné přírody právě z těch obor?
Tak samozřejmě s postupem fronty ve druhé světové válce došlo k řadě rozbití těchto oborních plotů a prasata se dostaly do volnosti, včetně teda úniku prasat v českých zemích. Prasata sem po skončení války postupovala zejména ze strany od severu z Polska, ze zhora z NDR, postupně i z okolních zemí, to znamená Maďarsko, přeji Slovensko a sem, a konkrétně i do jižních Čech.
Pojďme tedy teď k tomu přemnožení, protože pochopitelně se stavy redukují nebo myslivci střílejí divoká prasata. Vy tady máte několik zajímavých docela čísel.
Ano, tak například v roce 1965 bylo v České republice uloveno 3000 divočáků. V roce 1970 už to bylo 5000, v roce 1990 56000, v roce 2000 68000 a v roce 2010 už to bylo 144000 kusů černé zvěře. Zajímavé na tom je to, že prostě v této době byla prováděna veterinární opatření pouze na výskyt svalovce, a bohužel opatření na úseku boje proti moru prasat nebyla. Výskyt tady nebyl, tak prostě tomu nebyla věnována pozornost až do roku asi 2016, kdy byl zjištěn výskyt prasečího moru ve Zlínském kraji.
Jaké největší tedy škody vlastně takováto divoká prasata dělají?
Tak největší škody divoká prasata konají na zemědělských půdách. V této souvislosti je nutno podotknout, že prostě s nástupem zvýšení agrární politiky, to znamená výsevu řepky, výsevu kukuřic, prasata se postupně dostávala do těchto lokalit, a pak, když prase, prosím vás, zaleze do řepky, bachyně ze salaty, tak řepka nám dneska dorůstá výška 180 cm, to znamená, že my to prase nám zaleze do hektarového lánu a my to prase nevidíme až do samotné seče těchto plodin. Samozřejmě to samé je návaznost na kukuřici, tam je to obdobný, prasata tam mají prostě co potřebují, mají tam vodu, mají tam chládek, neobtěžuje žádný hmyz, mají tam různý mlže a vše potřebné pro život. Ze znalosti věcí a ze studia různých materiálů a názorů myslivců na současný stav ze své škodách divočáků spatřovat za příčinu narušení sociální struktury tlupy, kde došlo zejména k odstřelu velkých kusů zvěře. To znamená, vodící bachny byly vystříleny, velký kusy byly vystříleny, prasata, selata a podobně se přestali orientovat podle pobytových znaků, to znamená močí bachyň, slin kňourů na stromech, a kdo teda viděl chování prasat v noci na polích, tak každý vidí, co ta vodící bachyně dovede udělat, jak se dovede o tu prasečí tlupu postarat, jak ji řídí, jak se chová, a bez těchto velkých kusů je to, jako když vemete dětem mámu, potažmo i tátu, a někdo vychovává ty děti. To znamená, někteří se podaří vychovat a někdo ne. U těch dětí je to tak, že když se to nepodaří, tak ty děti dáme do polepšovny, ale u divokých prasat bohužel vidíme ty škody těch selat, který nám chodí do polí, kde nám buchtují a dělají škody, prostě značný.
Proto se nám možná i zdá, že prasata se nám přibližují k našim obydlím, přičemž ono v podstatě my se přibližujeme k ním.
No, je třeba si uvědomit, že divoký prase má domov v lese, to každý ví, to je samozřejmě, setkáte se v lese s lidma, s turistama a podobně, který mají vůči nám výhrady, přižeňte ty prasata, já tady chodím s pejskem a já se o pejska bojím, takže tohle je třeba si uvědomit. Rozmach divokých prasat je značný, samozřejmě prasata se nám dostávají až ku Praze, dostávají se nám na různý soukromí pozemky a podobně.
Na Piaristické náměstí v Českých Budějovicích.
Ano, tam se nám dostali taky, tu víme asi, nebo vidíme, kudy se tam dostali. Já osobně to vidím, že to bylo tady přes Stromovku. Každý dobře ví, kdo jezdí kolem letiště, že jsou vysetý plochy kukuřic kolem celé plány až k řece, to znamená prasata, se posléze dostanou v noci přes hlavní silnici a pro prase není problém přeplavat řeku.
Možná se to dnes tak jeví, někdo to taky třeba říká, že je to až neřešitelná situace, nicméně, když se vás takhle zeptám, docela bych rád zakončil optimisticky. Myslíte si, že tahle ta situace se stejně vyřeší?
Osobně se domnívám, že se vyřeší. Já si myslím, že nařízení státní veterinární správy, které bylo přijato, přineslo řadu teda pozitiv a lze to vidět i v číslech počtu kusů prasat, které byly uloveny od doby vyhlášení těchto nařízení. Jsou to čísla, prosím vás, ať se každý vyhledá na internetu. Já tady nebudu těmito čísly operovat, ale možná, že bychom se divili, kolik divokých prasat bylo uloveno. Já osobně jsem nazývaný advokátem divokých prasat. Ze znalosti věci vím a od lidí vím, kterýma se stýkám a mezi kterýma se pohybuju, že redukce divokých prasat je aspoň tady v kraji nebo v okolí na takové úrovni, že si myslím, že toto opatření by nebylo nutno dále s ohledem na skutečnosti, které jsem uvedl, uplatňovat. Ale je to věc prostě veterinární správy, je to dále věc zákonodárců a podobně.
Na závěr dnešního vydání pořadu Máme rádi zvířata plním slib a představím vám další psí příběh, za který děkuji panu Blahoslavu Voharčíkovi ze Žirovnice. Ten reagoval na moji výzvu v pořadu z 24. ledna po zveřejnění článku z časopisu Česká myslivost z roku 1907 o tom, že i psi mají duši. Dovoluji si přispět svou zkušeností, která je naprosto pravdivá, možná jen citově podbarvená, ale jinak to neumím. Jsem opravdový psí ctitel, snad proto, že díky okolnostem jsem mohl mít psy až od svých 26 let. Opravdové kámoše a řekl bych psí inteligenty jsem objevil až v plemeni Border Terrier. O jejich vlastnostech se můžete informovat v kdejakém atlasu, ale já chci psát jen o jedné zkušenosti, která mě osobně přesvědčila, že psi myslí, umí plánovat a že mají duši. Moje první chovná fenečka, která mi vrhla 6 štěňat, přišla v 5 nedělích po porodu o život. V mých poměrech nám nezbylo nic jiného, než štěňátkům udělat boudičku v bytě. Prostě k tomu byl uspůsoben. A štěňata vlastně odkojit po lidském způsobu. Tu nejhezčí fenku jsem se nechal s tím, že v chovné stanici nahradí mámu. Té nejslabší fenečce chyběl zub a nedalo se počítat s tím, že by byla chovná, a tak jsme si ji nechali také. Ostatně oni bordíci, jak jsme poznali, jsou spíš týmoví hráči, tedy alespoň podle mých zkušeností. Obě fenky úspěšně složily zkoušky z výkonu, ale na výstavě se potvrdilo, že ta menší chovná být nemůže i přesto, že se nad ní paní rozhodčí přímo rozplývala. Potom následovalo krytí a čekání na porod. Znovu uvádím, že náš byt s výběhem do zahrady byl uspůsoben společnému lidsko-psímu bydlení. Ale ta naše psí máma měla úplně jiné zájmy než mateřské, ta by jen lovila. V lovu byly sice obě stejně dobré, jen v té malé se objevilo navíc něco, čemu by se dalo říci vychovatelský pud. Ona tu velkou stále hlídala a když ona začala útočit třeba na Ježka, tak ji i zaštěkávala a vedlo se jí to. Porod se blížil, tak jsem nechal otevřené dveře do ložnice, co kdyby. A udělal jsem dobře. V noci těsně u hlavy štěkot jak na lesy a tlapy mi bouchaly o pelest. Byla to ta malá, tedy Alina. A to jsem ještě nenapsal, že jsme měli ložnici v poschodí a na těch schodech ta malá nikdy nebyla, protože se bála. A jakoby říkala, koukej vstávat, Adina rodí a má problém. A taky, že jo. Štěňata už byla venku, ale jedno se dusilo v placentě. Teda toto štěně to tehdy mělo akorát, protože mámě to bylo jedno. Štěňata měla celou dobu sání opravdu spartanskou výchovu, protože co si neurvala, to neměla. A když jim máma utekla, Alina ji donutila k tomu, aby jim ještě dala pít. Stejně to dlouho netrvalo. Adina utíkala čím dál víc a štěňata začala utíkat taky, jenže měla chůvu. Alina je vždy perfektně zastavila. Proběhnout je nechala, to ano, ale jen tam, kam jim dovolila, takže jsme ze začátku měli loužičky soustředěné na jednom místě. V době, kdy začala štěňata lítat po zahradě, jsme je nemuseli hledat v odlehlých koutech nebo vyhrabovat spod hranice dříví. Takže se připojuji k tomu, co jste uváděl v pořadu dne 24. ledna. Psi opravdu myslí. S úctou váš posluchač Blahoslav Voharčík, Žirovnice. Ještě jednou panu Voharčíkovi děkuji a tímto znovu vyzývám vás ostatní. Pokud si i vy vzpomenete na nějaký podobný psí příběh nebo příběh psa, neváhejte a napište. Nejlépe přímo na moje jméno, tedy Martin Hlaváček, Český rozhlas, U Třílvu 1 370 01 České Budějovice nebo mailem na adresu martin.hlavacek@rozhlas.cz. A tak mě ještě napadá, že by se ten příběh nemusel týkat pouze psa. Třeba jste něco hodně zajímavého zažili s kočkou, koněm, možná i papouškem či jiným zvířetem. Teď už se ale mějte moc hezky, loučí se Martin Hlaváček.